Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'du. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan membaca kitab Al-Bida' Al-Hauliyah, kita lihat catatan kaki nomor 1 halaman 245 tentang As-Sultan Al-Kamil. Beliau adalah Al-Malik Al-Kamil Nasruddin Muhammad Ibn Malik Al-Adil Abi Bakar Ibn Ayub Abul Muzaffar wa Abu Ali, kunyahnya dua. Maka namanya Muhammad, lakopnya gelarnya Nasruddin dan Al-Malik Al-Kamil. Sahibu Misr wa Syam, penguasa Mesir dan Syam, lahir tahun 576. Tamliku Adiyar al-Misriyah, menguasai Mesir selama 40 sana, 40 tahun, yang setengahnya telah dia kuasai fi ayami walidihi, di masa kekuasaan ayahnya. Karena akilan, dan beliau adalah seorang yang cerdas, mahiban, seorang yang punya haibah, punya wibawa, seorang yang karismatik, kabir al-qadri, seorang yang memiliki kedudukan yang mulia, mencintai hadis dan ulama hadis, dan semangat untuk menghafal hadis dan menukil atau meriwayatkannya. Kharajalahu arba'ina hadisan, dan beliau mengeluarkan untuk kembali ke mana 40 hadis. Walau mawaqif masyhurah fil jihad, beliau punya sikap-sikap yang terkenal berkaitan dengan jihad di daerah Dimyat, Al-Muddah At-Tawilah, dari masa yang lama. Dan beliau adalah seorang yang menghormati sunnah dan ahli sunnah, semangat untuk menyebarkan sunnah dan berpegang teguh dengan sunnah. Beliaulah yang membangun kota Al-Mansurah di Mesir, yang dibangun li-rabit, untuk sebagai tempat ribat. Wa yuhasir al-ifranji, dan untuk mengepung orang-orang Eropa, orang-orang kafir Eropa, ketika mereka, orang-orang Eropa, sudah berada di daerah Dimyat, sampai Allah memberikan pertolongan kepada beliau. Ribat, daerah perbatasan, daerah pengintaian untuk mengintai musuh. Dia wafat tahun rahimahullah ta'ala pada tahun 635 Hijriah di kota Damaskus, kemudian dimakamkan fitabut di peti, dan baru dikuburkan ba'da sanatain, setelah 2 tahun kematiannya. Terakhir kemarin kita telah baca alasan Al-Is ibn Abdissalam untuk membid'ahkan sholat gha'ib. Kemudian akan dibawakan oleh penulis bantahan Ibnu Shalah yang membela sholat gha'ib. Qala al-musannif hafizahullahu ta'ala wa qad rada Ibnu Shalah, dan Ibnu Shalah telah membantah perkataan Al-Is ibn Abdissalam asabik yang telah lewat, wa naqashahu fihi, dan membantahnya, wa tawassala, dan pada akhirnya beliau berkesimpulan bahasanya salat rohaib tidak bisa digabungkan dalam golongan bid'ah yang mungkar, bid'ah yang mungkar. Faqal, Ibnu Shalah mengatakan, kalian bertanya semoga Allah memberikan petunjuk pada kalian dan kepadaku, dan yang lebih bagus adalah kepadaku dan kepada kalian. Karena Nabi jika mendoakan orang lain, maka beliau doakan diri sendiri baru orang lain. An maramahu ba'dunas, tentang apa yang diinginkan, diinginkan oleh sebagian orang, roma maknanya aroda, min izalati salat raghaib, yang ingin menghilangkan salat raghaib dan menghilangkannya, dan melarang manusia untuk melakukan ibadah yang mereka telah terbiasa melakukannya di malam yang mulia. Yang tidaklah diragukan tentang keutamaan malam tersebut. Ya, pihak yang melarang itu beralasan bahasanya hadis yang berkenaan dengan salat raghaib adalah hadis yang lemah, bal maudhu', bahkan hadis yang palsu. Wadakwa kemudian klaim orang tersebut bahasanya yalzam min dhalik, maka konsekuensi dari hal tersebut adalah menghilangkan salat itu dan menyamakan salat tersebut dengan perkara yang dibuang dan ditolak. Wa ghulu, dan sikap berlebih-lebihan orang yang menolak salat ini. Wa israfuhu, dan sikapnya yang berlebih-lebihan. Sebaliknya, penggemar salat ini pun juga berlebih-lebihan fi musyaqqatihi, untuk melawan pendapat tadi dan menyelisihinya, sampai penggemar salat raghaib itu membuat permisalan dengan biqaulihi dzalika, untuk perkataannya, perkataan orang yang melarang, maka dengan firman Allah tabaraka wa taala, araital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Maka orang yang melarang salat raghaib itu disemisalkan dengan apa yang Allah firmankan, araital ladzi yanha 'abdan idza shalla ila qaulihi kalla la tuti'hu. Nah, enggak usah ditaati itu orang. Wasjud waqtarib, tetaplah sholat dan mendekatlah kepadanya. Maka beliau katakan, yang melarang menurut versinya Ibnu Salah, yang melarang kelewat batas, penggemarnya juga kelewat batas. Farahibtu, maka kalian ingin supaya aku menjelaskan kebenaran dalam masalah ini, dan aku jelaskan dan aku nyatakan yang palsu darinya, dan aku jauhkan. Maka aku minta tolong kepada Allah tabaraka wa ta'ala tentang hal tersebut, untuk hal itu, dan aku istikharah padanya. Dan aku akan ringkaskan perkataan tentang masalah ini, dan aku ringkaskan. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim, wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, wa ma taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Fa'akul, maka aku katakan, hadis salatu salat raghaib ini adalah salat yang syaat, terkenal di antara manusia setelah setelah tahun 400-an Hijriah. Walam takun tu'rab, dan sebelumnya salat ini tidak dikenal. Diakui sendiri oleh Ibnu Salah. Waqad qil, dan ada yang mengatakan bahasanya awal kemunculan salat ini dari Baitul Maqdis, sunahallahu tabaraka wa ta'ala, semoga Allah menjaga Baitul Maqdis. Dan hadis yang berkenaan dengan salat ini secara khusus, lebih khususiha, dan secara khusus adalah dhaifun saqitul isnad, telah dhaif yang gugur sanadnya, tidak bermutu sanadnya menurut ulama hadis. Setelah mereka sepakat kalau mengatakan lemah, maka kemudian sebagian mengatakan lemahnya adalah sampai derajat maudhu', wa dzalika nadhunnuhu, dan inilah pendapat kami. Pendapat Ibnu Salah disentang salat raghaib hadis maudhu'. Wa minhum, dan di antara ulama hadis ada yang mencukupkan diri dengan ala wasfihi bidda'af, dengan memvonisnya sebagai hadis yang lemah saja, tidak sampai derajat maudhu'. Walaistafadu lahu, dan tidaklah berfaedah untuk hadis ini sihatan, atau walaistafadu lahu sihatun, dan tidaklah bisa disimpulkan kalau hadis ini sahih, gara-gara disebutkan oleh Razin bin Muawiyah di kitabnya yang judulnya Tajridu Sihah. Ini kalau melihat judul bukunya, maka isinya adalah kumpulan hadis-hadis sahih. Tidak pula bisa disimpulkan sahnya hadis ini gara-gara disebutkan hadis ini oleh penulis kitab Ihya, yaitu Ihya Ulumuddin Abu Hamid Al-Ghazali. Tentang Razin bin Muawiyah bin Amr Al-Abdari Al-Andalusi, ulama Spanyol, Abul Hasan Sarkus Subi, imam muhadis syahir terkenal, penulis kitab Tajridus Sihah. Dia tinggal di Mekah selama waktu yang lama. Di Mekah dia belajar Sahihain, Sahih Bukhari dan Muslim, dan beliau masukkan dalam bukunya tambahan-tambahan yang lemah, lau tanazzaha anha la ajada. Seandainya beliau hilangkan, niscaya bukunya adalah buku yang bagus. Niscaya beliau melakukan satu hal yang bagus. Beliau wafat tahun 535 dan versi yang lain mengatakan tahun 524. Maka tidaklah disimpulkan sahnya hadis ini gara-gara penulis kitab Ihya Abu Hamid Al-Ghazali menyebutkannya fihi dalam kitab Ihya wa'timadi alaih dan berdalil dengannya. Dikasrati ma fihima minal hadis ad-da'if, karena dalam dua kitab itu, kata Ibnu Shalah, Tajridus Sihah dan Ihya Ulumuddin, kata Ibnu Shalah, terdapat padanya banyak hadis da'if. Dan tindakan Razin yang membawakan hadis semisal itu di semisal kitab yang judulnya Tajridus Sihah adalah satu hal yang mengherankan. Kenapa buku kumpulan hadis sahih kok ada? Ya, hadis sholat ghaib. Layal jam tidaklah mesti kalau hadisnya lemah kemudian batilnya sholat ghaib dan terlarangnya sholat ghaib. Karena sholat rohaib dakhilatun termasuk dalam perintah mutlak yang ada dalam Quran dan Sunnah yang berisi bimutlaqis sholat, perintah untuk mengerjakan sholat. Maka sholat tersebut idan jika demikian mustahab biumumat, dengan dalil-dalil umum dari nususus syariah katsirah, dari nas-nas syariat yang banyak, yang Natiqah mengatakan dianjurkannya sholat secara umum. Di antaranya adalah hadis yang diatkan dalam Sahih Muslim dari Abu Malik Al-Ash'ari, Rasulullah SAW bersabda, as-sholatu nurun, sholat itu cahaya. Demikian juga riwayat yang kita dapatkan dari Thauban dan Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, istaqimu walan tuhsu, kontinulah kalian beramal dan jangan dihitung-hitung. Wa'lamu anna khaira a'malikum shalah, dan ketahuilah bahasanya sebaik-baik amal kalian adalah salat. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, Al-Busiri mengatakan hadis ini rijalnya para perawinya siqah asbat, kemudian mengkotek antara Salim dan Thauban, karena Salim tidak mendengar dari Thauban tanpa ada perselisihan. Dan terdapat jalur yang lain yang bersambung, diriwayatkan oleh Abu Daud atau Toyalisi dalam Musnad, Abu Ya'la Al-Musili Ad-Darimi dalam Musnad, Ibn Hibban dalam Sahihnya dari Hasan Ibn Atiyah, dan diriwayatkan oleh Ad-Darimi dalam Sunan, Al-Hakim dalam Mustadrak. Al-Hakim mengatakan sahih menurut kriteria Bukhari dan Muslim. Walastu a'rif, dan aku tidaklah mengetahui lahu illatun, adanya cacat untuk riwayat tersebut yang layak untuk hadis semacam itu dinilai cacat karenanya, kecuali waham salah paham dari Abul Bilal Al-Ash'ari yang dia punya waham, punya salah sangka kaitan dengan Abu Muawiyah. Dan perkataan Al-Hakim ini disetujui oleh Adz-Dzahabi. Kemudian waqala Ibnu Shalah, Ibnu Shalah sendiri mengatakan diriatkan oleh Ibnu Majah dalam sunannya, walahu turuqun sihah, memiliki sanad-sanad yang sahih. Ringkasnya hadisnya adalah hadis yang sahih, dinilai oleh Al-Hakim dan Dhahabi, demikian juga Ibnu Shalah. Wa akhusu min dhalika dan yang lebih khusus dari dalil umum tadi terkait dengan topik yang kita bahas, hadis yang diriatkan oleh Tirmidzi dalam kitabnya Ta'liqan secara mu'allaq dari Aisyah radhiallahu anha, walam yudha'ifhu, dan Tirmidzi tidak menilainya sebagai hadis yang dhaif. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man shalla ba'dal maghribi 20 raka'atan, siapa yang salat setelah salat maghrib sebanyak 20 rakaat, Allah akan bangunkan untuknya satu rumah di surga. Catatan kaki, diriatkan oleh Tirmidzi secara mu'alab tanpa sanad bi sirati tad'if, dengan ungkapan yang menunjukkan, mengisyaratkan kelemahan diriwayatkan atau semacam itu, yaitu ruwiya diriatkan dalam sunannya, juga diriatkan oleh Ibnu Majah. Di Zawaid Al-Busiri mengatakan, hadza isnadun dhaifun, ini adalah sanad yang dhaif karena perawinya Ya'qub bin Walid. Imam Ahmad mengatakan tentang Ya'qub ini, minal kadza bin kibar, termasuk pendusta senior, wa kana yadha'ul hadis, dan dia sering membuat hadis palsu. Al-Busiri mengatakan wattafaqu ala dha'fihi, ulama hadis sepakat, ulama rijal sepakat kalau dia adalah perawi yang lemah. Kesimpulannya hadis yang dhaif. Fa hadha makhsusun, maka hadis ini khusus berkaitan dengan antara maghrib dan isya. Maka hadis umum ini yang namun dia adalah hadis yang dhaif, bisa mencakup salat ghaib. Dari sisi bahasanya 12 rakaat itu bagian dari 20 rakaat. Wa ma fiha, dan apa yang ada dalam salat ghaib berupa sifat-sifat tambahan yang mengharuskan adanya nau'iyah wa khususiyah, ciri khas tertentu. Ya, itu tidaklah mani'ah, tidaklah melarang min dukhul fi hadzal umum, untuk masuk dalam keumuman ini, dimasukkan dalam dalil umum di atas sebagaimana telah dikenal oleh para ulama. Maka seandainya tidak terdapat hadis aslan sama sekali tentang salat raha'ib secara khusus dan wawasfiha dengan gambarannya, lakana fi'luha masru'an lima dzakarna, tentu mengerjakannya adalah satu hal yang dibenarkan karena alasan yang telah kami sebutkan. Betapa banyak salat yang diterima yang memuat sifat atau hal-hal khusus, padahal sifat khusus tersebut lam yarid dalika, tidaklah terdapat nasun khasun dalil khusus dari Quran dan Sunnah. Namun ternyata sifat khusus yang ada di salat tadi tidaklah dikatakan sebagai bid'ah. Walau qala qa'ilun anna bid'atun, seandainya ada orang mengatakan itu adalah bid'ah, laqal, tentu jawabannya adalah laqala ma'adhalika, tentu dia akan berkata di samping hal itu, bid'atun hasana, bid'ah yang baik, karena ini raji'atun ila aslin, ini memiliki landasan dari Quran dan Sunnah, yaitu umumat, ini dalil-dalil umum. Wa min amsali hadza, dan contoh semisal ini, contoh yang lain, contoh pembanding, seandainya ada seorang yang sholat di tengah malam sebanyak 15 rakaat dengan satu ucapan salam, dan dia baca setiap rakaat satu ayat dari 15 surat Al-Tawalis secara berturut-turut, satu ayat dari surat Al-Baqarah, satu ayat dari surat Al-Imran. Wa khassa kulla raka'atin minha, dan dia khususkan untuk setiap rakaat dari 15 rakaat tersebut satu doa khusus, maka salat semacam ini salat yang diterima dan tidak tertolak, dan tidak boleh bagi siapapun untuk mengatakannya adalah salat yang bid'ah dan tertolak. dengan alasan karena tidaklah lam yarid biha ala hadis sifat, karena tidak terdapat tentang sholat tersebut dengan tata cara semacam itu kitabun wala sunnah, dalil Quran dan sunnah. Walau wadu alaha hadisan, seandainya orang yang bikin, orang yang mengerjakan sholat 15 rakaat tadi membuat hadis palsu, bi isnadin waha bihi, dengan satu sanad yang dia karang, yang dia waha bi dia riatkan, la abtolna al hadis, kata Ibnu Salah, bisa kami akan katakan batil hadisnya, wa angkarnahu, dan kami akan ingkari, namun kami tidak akan mengkari sholatnya. Fakatalikal amru, maka demikian halnya berkaitan dengan salat ghaib min ghair farkin, tanpa ada bedanya. Wallahu a'lam. Falihada, maka untuk kasus ini terdapat banyak syawahid, itu alifnya kegeser, artinya alifnya setelah wawu. Walihada syawahid, terdapat banyak pendukung, wa nadha'ir, dan kasus semisal yang tidak terhitung dari berbagai macam hukum syariat. Naam, memang betul, ma yakunu min dhalika, apa yang ada dari hal tersebut berupa sifat tambahan yang mungkar, yang sifat tersebut dibantah oleh satu dari pokok-pokok syariat. Nah, tambahan-tambahan itulah yang yuhkam alai, difonis sebagai bid'ah yang tercela, dan hawadis perkara mengada-ada yang tercela. Waladhi yutawaham fi min salatil ghaib annahu kadhalik, dan salah sangka berkaitan dengan salat ghaib annahu kadhalik, dianggap bahasanya dia punya sifat yang bertentangan dengan pokok syariat, adalah sejumlah perkara yang akan kami sebutkan dan akan kami jelaskan dengan dalil yang jelas. Kalau itu bebas, bebas dari dari dibantah oleh usul syariah. Saya akan sebutkan satu persatu insyaallah ta'ala. Maka beliau katakan, ya, kalau dalam kreativitas tadi itu ada perkara yang memang dibatalkan oleh dalil syariat, nah itu yang mungkar. Dan beliau katakan orang yang tidak suka sholat rohaib mengatakan terdapat banyak pelanggaran dalam sholat rohaib, dan itu tidak benar, akan kami jelaskan satu persatu. Yang pertama, ada yang mempermasalahkan bahasanya dalam salat ghaib terdapat tikrar suar, membaca surat secara berulang-ulang, dan ini dianggap satu hal yang mungkar dalam salat. Maka jawabannya, itu bukanlah makruh, yang mungkar. Faqad warada nahwu dzalika, maka terdapat riwayat yang mirip-mirip semacam itu. Wa warada fi ba'dil ahadits, macam dijumpai di sebagian hadis pengulangan surat Al-Ikhlas, baca surat Ikhlas diulang-ulang. Maka seandainya kita tidak mengatakan dianjurkannya hal itu, namun kita tidak boleh menilainya sebagai satu hal yang makruh dan mungkar, karena tidak ada dalil yang kuat untuk mengatakan demikian. Adapun yang terdapat dari sebagian ulama hadis yang tidak menyukai hal itu, maka itu mahmulun, kita tafsirkan dengan sekedar makruh. Yang ini semakna dengan tarkil aula, kurang utama, kurang afdal. Karena kata-kata karohah utlikot digunakan dengan beberapa pengertian, dan itu adalah salah satu pengertiannya makruh, karohah dalam artian tarkul aula, kurang utama. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua, dua sujud sendirian setelah selesai salat raib. Maka ikhtalafa a'immatuna, para ulama berselisih tentang makruh dan tidaknya sujud sendirian tanpa sebab di luar salat. Fa in kana munazi', maka jika orang yang tidak sepakat dengan kita, yakhtaru qaula man yakrahuha, memilih pendapat ulama yang mengatakan makruhnya sujud sendirian tanpa sebab, maka solusi untuk dia adalah meninggalkan sujud itu saja, bukan meninggalkan salat salatnya secara total. Wa kadzalika demikian pula halnya berkaitan dengan pengulang-ulangan surat. Sawan baik bagi ala salati salat tersebut, karena setelah dikurang-kurangi tadi itu tetap ismuha, tetap terjaga namanya yang telah terkenal, dengan alasan karena mu'dham, mayoritas kegiatan sholat tersebut masih dipertahankan, ataupun nama dari sholat rohaib tadi sudah tidak lagi ada karena ya, sudah di banyak diedit, ini dihilangkan, itu dihilangkan. Likaunil maksudkan, yang jadi maksud adalah mempertahankan manusia dalam apa yang telah mereka biasa lakukan. Dan wa min sughli hadzal waqti, dan menyibukkan waktu itu dengan ibadah. Wa ziyanatihi minatarki, dan melindungi mereka minatarki, jangan sampai meninggalkannya. La ila khalfin, dan tidak ila la ila khalf min tarki la ila khalfin. Melindungi mereka menetapkan, jangan sampai meninggalkan kebiasaan baik tersebut. La ila khalfin, Allah alam maknanya mungkin boleh jadi seterusnya, wallahu a'lam. Kemudian poin yang ketiga yang dipermasalahkan, mafiha, apa yang ada dalam salat rohaib, na taqyid, pembatasan dengan bilangan tertentu, min ghairi qasdin, tanpa sengaja. Maka ini adalah dekat-dekat berkaitan dengan masa bakal kalamu alaihi, hal yang telah dibicarakan. Wa kaman yataqayyad, seperti orang yang membatasi diri dengan membaca sepertujuh Al-Quran atau seperempat Al-Quran setiap harinya. Dan sebagaimana para ahli ibadah yang mengikatkan diri dengan wirid-wirid mereka yang mereka pilih, yang mereka tidak tambahi dan tidak pula mereka kurangi, wallahu a'lam. Ya, maka berkaitan dengan bilangan-bilangan tertentu, ya, merutinkan bilangan-bilangan tertentu, maka Ibnu Shalah berhujah dengan gimana kalau orang baca Quran menargetkan seminggu khatam sekali, maka tiap hari sepertujuh Quran, apakah kita katakan bid'ah? Atau ya, sebulan khatam sekali, ya, sehingga perharinya sepertiga puluh Al-Quran, dan itu dia rutinkan, apa itu bid'ah? Nah, kalau itu tidak bid'ah, maka pembatasan dengan bilangan-bilangan tertentu di sini juga tidak bid'ah. Kemudian poin yang keempat, anna mafiyah, apa yang ada dalam salat rohaib berupa menghitung surat dan tasbih dan yang lainnya memang makruh karena menyibukkan hati. Maka jawaban Ibnu Shalah, anna dzalika ghairu musallam. Pernyataan di atas tidak bisa kita terima. Alasannya karena hal tersebut, karena menyibukkan hati itu berbeda dengan perbedaan kondisi hati dan keadaan manusia. Maka ruya adul ayat, dan diriwayatkan perbuatan menghitung ayat dalam sholat dilakukan oleh Aisyah, ada Tawus Ibn Kaisan, Muhammad bin Sirin, Sa'id bin Jubair, Al-Hasan Al-Basri, dan Ibn Abi Malaikah, fi adadin kabir minas salaf. Itu ulama salaf dalam jumlah yang sangat banyak. Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan laba saat adalah mengapa bi'adil ayi menghitung ayat dalam sholat. Perkataan Syafi'i ini dinukil oleh Saibul Jam'il Jawami, penulis kitab Jam'ul Jawami, Fiman susatihi min ghairi khilafin, dalam teks-teks perkataan Imam Syafi'i min ghairi khilafin, tanpa ada perselisihan. Siapa itu penulis kitab Saibul Jam'ul Jawami? Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ad-Duri Abu Sahal ibn Afrisi Az-Zaizuni, yang wafat tahun 362 Hijriah. Wahakahu dan perkataan Syafi'i di atas juga diceritakan oleh Ibnu Mundhir Ibnu Mundhir menceritakan perkataan yang semisal bolehnya menghitung ayat dalam sholat. Kata Ibnu Mundhir, ini adalah pendapat Imam Malik dan Syafi'i, Ahmad, Ishaq dan Sufyan Ats-Tsauri dan yang lainnya. Dan ini kata Ibnu Salah didukung di antara dalil pendukungnya adalah hadis sholatut tasbih, yang nampaknya beliau Ibnu Salah termasuk ulama yang juga menilai kuatnya sholat tasbih. Dan satu hal yang telah maklum bahasanya sholat tasbih diperselisihkan ulama, ada yang menilainya sebagai hadis yang kuat dan ada yang menilainya sebagai hadis yang lemah. Maka di antara yang menilainya lemah sebagian di catatan kaki adalah Ibnu Jauzi. Ibnu Jauzi di Al-Mawdu'at setelah menyebutkan hadis tentang sholat tasbih dari sejumlah sanatnya, beliau mengatakan semua sanat-sanat ini semuanya la tathbut, tidak kuat. Kemudian beliau menyebutkan cacat dari masing-masing sanat. Kemudian beliau mengatakan, mengutip perkataan Al-Ukaili, tidak ada dalam sholat tasbih hadisun yathbut, satupun hadis yang sahih. Namun sebagian ulama yang lain menguatkan hadis tentang sholat tasbih semacam Ibnu Hajar, demikian juga Al-Albani, dan nampaknya demikian juga Ibnu Salah. Kemudian yang kelima, ada yang mempermasalahkan sholat rahib dari sisi dikerjakan dengan berjamaah, padahal berjamaah untuk sholat sunnah itu khusus untuk Aid, untuk sholat gerhana, sholat istisqa, sholat taraweh dan sholat witir. Maka jawabannya, sebenarnya hukum tentang masalah itu, berjamaah tidaklah dianjurkan kecuali dalam fihadis sittah, dalam enam sholat tadi, enam sholat sunnah tadi. Bukannya berjamaah terlarang untuk sholat-sholat sunnah yang lain. Cuma ini, kalau untuk enam sholat yang tadi telah disebutkan, maka itu mustahab. Namun sholat yang lain, kata Ibnu Salah, bukan berarti dilarang. Dalam Mukhtasar Rabi dari Syafi'i, anahu qal, Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, la ba'sa bil imam mati fi nafilah, tidaklah mengapa sholat berjamaah untuk sholat sunnah. Di antara dalilnya adalah hadis yang kita dapatkan riwayatnya dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Sunnah Ibnu Abbas bermalam di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu malam. Falamma qama yusalli, maka tatkala Nabi bangun mengerjakan salatnya di waktu malam, Ibnu Abbas pun qama bangun radallahu anhuma yusalli khalfahu, salat di belakangnya. Dan waqafa, yaitu bermakmum dengannya. Dan Ibnu Abbas berdiri di sebelah kiri Nabi, maka Nabi putar Ibnu Abbas ke sebelah kanan. Dan dalam riwayat Muslim atas sahih terdapat penegasan bi annahu qoma, kalau Nabi itu salat mutatawian, salat sunnah di malam hari. Demikian juga sabataan Anas, terdapat hadis yang sahih dari Anas kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke rumah Anas tidak di waktu sholat yang wajib. Kemudian sholat berjamaah dengan Anas, Ummu Sulaim dan Ummu Haram. Dalil sholat sunnah sholat berjamaah untuk sholat sunnah. Dalam riwayat Abu Dawud, fasholla bina rokataini tatawuan, terdapat penegasan Nabi sholat sunnah berjamaah bersama kami dua rokaat, dan itu adalah sholat sunnah. Dan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dan yang lainnya dari Itban bin Malik al-Ansari ya, radallahu anhu, terdapat kasus semisal, wallahu a'lam. Kemudian kritikan ulama yang menolak sholat raghaib, poin yang keenam, sholat ini telah menjadi syiar yang nampak dan padahal dia satu hal yang baru. Wayum tanak, dan tidak boleh menampakkan syiar yang zahir, yang baru ya, dalam agama. Maka jawabannya ana hasilu dzalika, inti permasalahan dalam masalah ini terkait dengan anna habas salat rahaib menurut Ibnu Salah adalah ibadah yang memiliki landasan dalam syariat. Wa dhaharat, namun baru nampak dan banyak keinginan untuk mengerjakannya. Wa hadza la yujib, maka fenomena ini tidaklah mengharuskan ayyukar 'alaiha, untuk dipermasalahkan dengan mencabut sholat ini dari asalnya. Karena perbuatan khas para ulama kaum muslimin dalam ilmu fikih dan ilmu-ilmu agama yang lain, dan mereka dengan membuat kaidah, rincian, tafrir atau tafri', kalau tafri' rincian juga, tadqiq dan pembahasan secara detail, wa tasnif dan menulis, mengajar, itu juga syiar yang zahir. Pengajian, kata Ibnu Salah, itu juga syiar yang zahir, yang terlihat, hadasa fiddin, dan itu baru dalam agama. Lam yakun fi sadril Islam, tidak ada di awal Islam. Falimala nakul, kenapa kita tidak mengatakan tentang pengajian, penulisan buku-buku agama? Kenapa kita tidak katakan itu adalah perkara yang bid'ah, yang sepatutnya dijauhi, dan itu syiarun muhdas, itu syiar Islam yang diada-adakan, yata'ayan, yang harus ijtithathuhu, dicabut sampai ke akar-akarnya. Wallahu a'lam. Kemudian Ibnu Salah masih melanjutkan perkataannya dengan mengatakan waqad ihtaza al-munazi', dan orang yang tidak sepakat dengan saya telah beralasan dengan berbagai hal yang lain, latusawi adzikra, yang tidak layak untuk disebutkan. Wa mimma yujabu bi, dan di antara jawaban yang bisa diberikan untuk hal-hal yang lain yang tidak disebutkan tadi, kita katakan kepadanya, shalli hadhihi sholata, kerjakanlah salat rahaib ini, wa tajannab wa jannib fiha ma za'amta annaha mahdurun, dan jauhilah hal-hal yang ada dalam salat rahib ini yang anda yakini kalau itu terlarang. Kama bayyanahu, sebagaimana telah kami jelaskan dalam lembaran yang lewat. Wa huwa mu'tamidun minha, dan munazi' itu berpegangan minha diantaranya dengan perkataannya, diantara alasan munazi' yang tidak sepakat. Maka beralasan bahasanya dalam salat rahib terdapat tindakan mengkhususkan malam Jumat dengan kegiatan salat, dan ini satu hal yang terlarang. Jabat Ibnu Salah, wa hadza syai' syai', dan ini bukanlah dalil. Dan ini bukanlah alasan, tidak ada nilainya. Dan oleh sabila azim, karena ini bukanlah konsekuensi dari kondisi orang yang mengerjakan salat ghaib. Ayat da'a fi baqi layalihi salatal laili. Kalau dia ya da'a meninggalkan di malam-malam yang lain salat malam. Pemalam yada dzalika, dan siapa yang tidak meninggalkan salat malam di malam-malam yang lain, maka tidak bisa dikatakan mengkhususkan salat Jumat untuk salat malam. Wadawadi. Dan ini satu hal yang jelas. Maka kata Ibnu Shalah, yang namanya mengkhususkan salat Jumat untuk salat malam adalah orang yang selain malam Jumat tidak pernah salat malam, tiba-tiba malam Jumat salat malam. Bukan tidak semua pelaku salat ghaib seperti itu. Ada yang juga memang sudah setiap malam rajin salat. Kalau dia setiap malam sudah rajin salat dan salat ghaib malam Jumat, tidak masuk dalam hadis mengkhususkan salat malam pada hari malam Jumat. Itu berlaku untuk orang ya di malam yang lain tidak pernah salat malam, tiba-tiba malam Jumat pertama bulan Rajab, kemudian salat malam yaitu salat rohaim, nah, ini baru masuk. Tidak bisa digeneralisir gitu. Faqad wada bima bayyanahu wa asannahu, maka telah jelaslah dengan apa yang telah kami jelaskan dan dalil yang kami bawakan bahasanya salat rohaim itu tidak bisa digabungkan, dimasukkan dalam kategori bid'ah al-munkar, bid'ah yang munkar. Wa anal hawadis dawatu wujuhin mukhtalifah mustabihah. Wa anal hawadis, dan bahasanya perkara yang baru ini itu salat ghaib memiliki banyak sisi yang berbeda mustabihah, dan itu tidak atau rancu pada sebagian orang. Maka siapa yang tidak bisa membedakannya antara mana bid'ah mungkarah dengan yang tidak, maka karena bisodati ilhaqi syai', maka dia sedang menggabungkan sesuatu min hadarinya bi ghairi nadhirin, tanpa ada contoh semisalnya. Maka beliau menyatakan kalau itu beda dengan bid'ah mungkarah, dan orang yang mau menggabungkan salat rohaib ke dalam kategori bid'ah, maka dia tidaklah menjumpai kasus yang semisal yang bisa dia masukkan juga ke dalam bid'ah yang mungkar. Kata Ibnu Shalah, fahadha bayanun syafin, inilah penjelasan yang jelas, penjelasan yang memuaskan. Ya tado'alu, maka hancurlah dengan penjelasan ini insyaallah ta'ala khilaful mukhalif. Pendapat beda yang diambil oleh orang yang punya pendapat yang beda dengan beliau. Wa tabaddal bihi wasfuhu, dan vonis dia untuk salat ghaib akan berubah dengan membaca penjelasan di atas, itlam yu'anid, jika dia bukan orang yang ngeyelan. Akan dia ganti dengan biwasfin muafik mu'alif, dengan vonis yang muafik yang cocok dengan Ibnu Shalah wal mu'alif dan sejalan dengan Ibnu Shalah. Walayab qalahu ba'dahu, dan tidak ada bagi orang yang mukhalif yang tidak sependapat dengan masalah ini, ba'dahu setelah penjelasan di atas, ila ja'ja'ah, kecuali teriak-teriakan, la ta'ila waro'aha, yang tidak ada manfaatnya, kecuali suara-suara sumbang yang enggak mutu. Wa qaqqa'ah, qaqqa'ah itu suara kodok. Dan tidak ada setelah penjelasan di atas kecuali apa bahasa kita? Kok kecuali kok suara kodok saja? Wa ibhamat, dan perkataan-perkataan yang tidak jelas. Lah yang tahu biar yang tidak akan tertipu dengan suara kodok tadi. Lah sarudimah, kecuali segelintir dari orang-orang yang rusak hawa nafsunya. Wa masyaallahu la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, hasbunallahu wahdahu la syarikalah wa ni'mal wakil. Intaha sekian perkataan Ibnu Salah untuk membela salat raghaib. Summa fannada al-is, kemudian al-is bin Abdul Salam memberikan bantahan. Waqad fannada dan al-is bin Abdul Salam fannada menghancurkan radda Ibnu Salah, bantahan Ibnu Salah. Ini polemik. Al-is bin Abdul Salam sudah mengeluarkan tulisan dibantah Ibnu Salah. Ibnu Salah mengeluarkan tulisan bantah lagi sama al-is bin Abdul Salam. Beliau mengatakan hamdanillahi alladzi la ilaha illahu wa salatun ala nabi Muhammadin wa alihi. Fa inni, makasnya aku tatkala aku mengingkari salat raghaib yang palsu, wa bayantu, dan aku telah jelaskan kalau dia menyelisihi sunnah yang disyariatkan minal jihad dari beberapa aspek yang telah aku sebutkan fi ta'liqi dzalika, dalam komentar untuk ahli itu. Intahadha ba'dun nas, maka bangkitlah sebagian orang, yaitu Ibnu Salah, mu'aridan lidhalik, membantah hal itu. Sa'iyan, berupaya untuk menganggap bagus salat raghaib dan menyetujuinya, untuk kemudian menggabungkan salat raghaib dengan bid'ah hasanah dari sisi kalau dia adalah salat. Wa inna ma'angkatu, padahal yang aku ingkari adalah gabungan dari berbagai sifat-sifat tadi dan kekhususan-kekhususannya. Allah tiba-tiba yang sebagiannya menghasilkan hukum haram, dan sebagian lagi menghasilkan kesimpulan menyelisih sunnah. Fa'aradha yusanni alaiya, maka mulailah dia membuat perkataan yang keji ke denganku, dengan mengatakan aku melarang manusia untuk beribadah, dan aku tidaklah mengingkari salat raghaib karena dia adalah ibadah, namun aku mengingkarinya karena sifat-sifat salat raghaib. Nahyan, dan aku melarang apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muqtadian, meneladani larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam minas salawat, semisal Rasul melarang salat di waktu-waktu yang terlarang. Maka Nabi tidaklah melarang sholat di waktu-waktu terlarang karena sholatnya. Dikarenakan sholat, karena itu adalah sholat, khusyuk, dikir, dan membaca Quran. Namun Nabi larang misalnya sholat di waktu yang terlarang liambil takhtasubi, karena hal khusus berkaitan dengannya. Maka sahih, dan terdapat hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriatkan oleh Muslim, Ibnu al-Hajjaj, bahwa Nabi melarang untuk mengkhususkan malam Jumat dengan qiyam, dengan satu salat tanpa malam-malam yang lain. Waqad syarata wadi'u hadhihi bid'ah fiha, dan pembuat bid'ah tersebut mempersyaratkan hal ini harus dikerjakan di malam Jumat. Antuqa, harus dikerjakan di malam yang Rasul larang untuk dikhususkan malam tersebut dengan ibadah sholat. Fawailun, maka celakalah orang yang menjadikan hal yang Nabi larang sebagai ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Sumakwal, kemudian Ba'dun Nas tadi mengatakan tanpa menyebutkan namanya, itadaha anas, salat itu telah biasa dilakukan oleh banyak orang di malam yang mulia. Tidaklah, dan tidaklah diragukan tentang kemuliaan malam itu. Faja'ala, maka dia menjadikan kebiasaan orang yang tidak punya ilmu sebagai hujah untuk mengerjakan bid'ah yang terlarang. Padahal hal itu hanyalah dilakukan oleh orang-orang awam. dan orang yang tidak kokoh kakinya dalam ilmu syariah. Tsumma akhtha'akum, dan dia keliru. Fil qat'i, ketika dia mengatakan tegas kalau itu adalah malam yang mulia. Dengan tadi mengatakan la syakka fi tafdhiliha, tidaklah diragukan tentang kemuliaan malam itu. Maka al-qata', penegasan kalau itu malam yang mulia, kata beliau salah. Fa innahu arada bi kauniha lailatul jum'at, karena dia menginginkan bi kauniha itu adalah malam yang mulia karena dia adalah malam Jumat yang terletak di bulan Rajab. Famata, maka kapan terdapat dalil yang menunjukkan istimewanya malam ini dibandingkan malam-malam yang lain? Kalau dia maksudkan dengan jelas mulianya adalah semata-mata itu malam Jumat, faqad akhta'a, maka dia telah keliru. Bi'ihamihi, dengan salah sangkanya kalau itu dikaitkan dengan bulan Rajab. Wa akhta'a aidan, dan orang tersebut juga salah. Fi ta'biri, dalam ungkapannya, dalam kalimatnya yang memberikan untuk orang yang bersungguh-sungguh membela agama dan mematikan bid'ah, dengan dia katakan kalau orang itu israf, berlebih-lebihan dan hulu, berlebih-lebihan melarang orang. Adapun permisalan yang dia sebutkan, ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla, apa pendapat jika ada orang yang larang-larang orang lain untuk mengerjakan sholat sampai jangan taati dia, wasjud waqtarib, fadhalika tahrifun li kitabillahi ta'ala, maka ini contoh dari tahrif, penyelewengan dari Al-Quran dan meletakkannya tidak pada tempatnya. Karena ayat ini turun berkaitan dengan pengingkaran Abu Jahal kepada Rasulullah SAW yang mengerjakan sholat yang diperintahkan, sedangkan mengingkari sholat raha'ib adalah mengingkari sholat yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa'idan, maka jika demikian, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ala muqtada qawlihi, konsekuensi dari perkataannya, konsekuensi dari perkataan Ibnu Shalah, berarti Rasul melarang seorang hamba idza shalla fi manahnu fihi, berarti Nabi itu termasuk melarang seorang hamba yang mengerjakan sholat fimana nufi, ketika ada orang yang mengerjakan sholat raib. Demikian juga ada larangan Nabi untuk sholat di waktu-waktu yang terlarang. Maka kata Al-Is ibn Abi Salam, maka kalau mau dibuat mutlak semacam itu, berarti Nabi termasuk dalam ayat di atas melarang orang yang sholat, karena Nabi melarang orang yang sholat di waktu yang terlarang. Ya, dan lanjutannya bantahan akan kita baca besok pagi. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam wa radwana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.